Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglab dam oling. Dilkash radiosi sizning xizmatingizda. Aziz birodarlar, eshittirishimizning boshida sizlar bilan, sizlarga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Ya'ni, shaytonning asosiy nishoni kim? Albatta, ushbu savolimizga turli javoblarni eshitishimiz mumkin. Kimdir masihiy birodarlar desa, yana boshqa birov butun insoniyat deb aytadi. Men esa azizlar, ushbu savolga shunday javob bergan bo'lar edim. Shaytonning asosiy nishoni bu Rabbimiz Iso Masihdir. Sabab faqatgina u butun insoniyatga najot va abadiy hayot sari yo'lni ko'rsatuvchidir. Menimcha ko'pchiligimiz vrachlarga ishimiz tushganidan xabardormiz. Biror bir kasallikka aniq tashxis qo'yish uchun vrachlar kasallikning tarixini izlay boshlashadi, ya'ni sabablarini. Sababi topilgach esa birinchi galda kasallikni keltirib chiqaradigan omillarni yo'q qilishdan o'zlarini ishlarini boshlashadi. Xuddi shu kabi shayton ham insonlarni o'zining domiga torta olishi uchun ishni Masihdan boshlashga harakat qiladi. Aziz birodarlar, hozir biz birgalikda muqaddas kalomga murojaat qilib, Ibroniylarga maktubining 2-bobi 14 va 15 oyatlaridan o'qib ko'ramiz. Bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib xuddi shunday vujudga ega bo'ldi, toki o'lim bilan dahshat sochuvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Aziz birodarlar, barchamizga muqaddas kalomning xushxabar maktublari orqali yaxshi tanish. Shayton yoningizda bo'lsa, Masih hali dunyoga kelmay turib, uni yo'q qilish payiga tushib qolgan edi. Nima uchun? Chunki shayton hech qachon istamagan edi Rabbimiz Iso Masih orqali odamzod najotga erishishini. Masihning esa shunchalik g'alaba qilishini va omadga erishishini shayton nafaqat o'sha paytda, balki hozir ham aslo istamaydi. Hozirgi kunda Rabbimiz Iso Masihning ajoyib xizmatchilari orqali ko'plab jamoatlar va uy jamoatlari tashkil bo'lmoqda. Nima deb o'ylaysiz aziz birodarlar? Bunday yutuqlar o'z-o'zidan bo'lyaptimi? Aslo. Bunda yutuqlarga erishishimizning sababi Rabbimizning hojdagi o'limi. U men uchun, siz uchun o'zini shunday azoblarga topshirdi. Shoh Hirot tomonidan berilgan farmon yodingizda bo'lsa kerak. U aytgan edi, chaqaloqni topib o'ldirilishini. Azizlar, bu shaytonning birinchi urinishi edi. Albatta, Xudovand Iso Masihni himoya qila oldi va shaytonning barcha urinishlari hozirgacha zoye ketmoqda. Shayton hozirgi kunda masihiy insonlarga qarata ham o'zining nayzasini otmoqda. Xudovand esa barcha masihiy birodarlarning qalqonidir. Azizlar, yodingizda bo'lsin, shayton doimo masihga va uning izdoshlariga qarshilik ko'rsatib keladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yodingizga solib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Vaqt topib ushbu saytimizga marhamat qilasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling aziz tinglovchilar.